У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званыя амерыканцы. Усе, апрача адной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Менску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла Свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы езджу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вядзем яму. Ён вельмі ўпарты, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата перавялі ў амерыканку не таму, што ён нечым адрозніваецца ад іншых затрыманых, а таму, што следчыя не могуць забяспечыць поўную іх ізаляцыю ў ізалятары часовага ўтрымання. Я лічу, што яны такім чынам дабіваюцца таго, каб кожны з затрыманых лічыў, што ён адзіны, каб ён не меў магчымасці перадаць цыдулку сваім сябрам.
Затрыманых, як падазроных у выбуху на святочным канцэрце ўначы 4 ліпеня, дапытваюць у розных месцах, у розных раённых аддзелах міліцыі і ў следчым управленні папярэдняга расследавання. Актывісты моладзевых дэмакратычных арганізацый лічаць, што колькасць затрыманых будзе павялічвацца. Тацяна Цішкевіч паведаміла, што на лесвічнай пляцоўцы, каля дзвярэй яе кватэры, некалькі гадзінаў знаходзіліся міліцыянты. Каля плошчы Перамогі міліцыянты затрымалі актывістаў АГП Змітра Кавалгіна і Віктара Пятроўскага за раздачу паслання АДС да выбарцаў. Яны знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Лідар АГП Анатоль Лябецька не выключае, што Віктара і Змітра могуць абвінаваціць у нецэнзурнай лаянцы, як Міхася Пашкевіча, Кірыла Паўловскага і Віталя Стажарова, і пасадзіць на некалькі сутак.
У панядзелак 14 ліпеня о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Удзельнікі акцыі, якую ініцыююць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, будуць патрабаваць спынення палітычных рэпрэсіяў і вызвалення затрыманых. Напярэдадні ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў пра магчымасць байкоту сёлетніх парламенцкіх выбараў.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з паэтам і доктарам філялогіі Мікола Марочкам, які жыве ў вёсцы Вяцявічы на Слонімшчыне. Крытык Анатоль Сідарэвіч зрэцэнзуе зборнік архіўных матэрыялаў пад назвай «Пасля крутога павароту» – ідэоляга палітычная барацьба ў Беларусі ў 30-е гады. А маладая паэтка Джэці, яна ж Вера Бурлак, раскажа пра свае дзве новыя кнігі і выступы на тэатральнай сцэне.
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады таму скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Беларусі Аляксандрам Казуліным. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергея Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага пракурора Беларусі перагледзець справу Андрэя Кіма. Далей у нас навіны з жыцця беларускіх палітычных зняволеных Алег Груздзіловіч.
Заўтра, 13 ліпеня, спаўняецца 2 года, як у Менску закончыўся крымінальны працэс над былым кандыдатам на прэзідэнта Аляксандрам Казуліным. Палітык быў прызнаны вінаватым у хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў на дзень волі і асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. Александр Казулін виноватым себе не признав. Белорусская оппозиция и демократичная супольность свету признали присуд за политичную расправу. Але уже у жнівні 2006 году экс-кандидата на президента накировали у Витебскую колонию. Праз два месяца политик обвестил голодовку, потребуючи сыходу у отставку Александра Лукашенко, чью перемогу на выборах он не признал. А так само разгляду белорусского питання у Совете безпеки ААН. Голодовка довжилася 53 дні. У выніку Александр Казулін усе ж домогся, что з ініціативи США у Совете безпеки ААН було піднятое питання про порушення прав человека у Беларуси. На волю усього на три дні Александра Казуліна влади відпустили тільки у лютому 2008 року з причини трагічної події – смерті його жінки Ірини. Політик вернувся в колонію, не включалося, що його визвали дотерміново, як некоторих інших політв'язнів, але гэтага не відбулося. Ось що сказав з нагоди другої годовини суду над Казуліним його адвокат Ігор Ренкевич.
Позиція оборони за гэты час тільки узмацнілася. Ми по-ранейшому лічуємо гэты присуд незаконний, несправедливий, і он не заснований на доказах. Відповідно, ми його потребуємо адмініць, як і касаційне визначення. За гэты час уже подадзена скарга у комітет ААН по правах чоловіка. Ми будемо потребувати визволення господара Казуліна, і я меркую, коли солідарність наша буде моцніти, міжнародний тиск буде повелічуватися. Після парламентської кампанії у нас є можливість дочекатися на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александром Казуліным бачыліся ў калёні ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка да падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Прасюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергея Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ўжо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Ну, как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Прасюкевіч мяркуе, што корэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо, каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка палітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Мне не сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тем часом стало ведомо, что кассационную скаргу Андрея Кима разглядеть в Менском городском суде 22 липеня. Разом со скаргами еще 10 активистов, осужденных после митингу предпринимальников 10 студеня.
Олег Рузделович с новинами життя белорусских политзняволенных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванні слухачоў на гэтую тэму.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая по БТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загады зверху, каб неправильно кандидаты на верхней площади, будь гульня у выборы. Как было у нас, у Бориса, замерзли Хоросава, что пришла глава отдела выконкома Валентина Судко. По загаду, за ядразу отдали голосы войсковцы, а яны силой, и голосов лихой хапило. А через Хоросава, что каб не путался под ногами, да не зарабил за выборами громадский надзор, на трое суток арестовали, посадили за решетку, за турельный забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радыё Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Коли ласка, замест термина «миротворец» лепш уживать «жаунер» чи «офицер службы покою». По-белоруску «миротворец» — это той, который мажа кого-кольвек миром. Мир — это то, что по-русски «елей», это церковный олей. Тут отримывается такое масло масляное.
Коментує мовознавця Змітір Савка.
Слухач свободи має рацію. Слово тільки не мір, а міра. Справді обозначає алей, який використовується сакральними метами. Несумнівно, слово «миротворець» є двохсенсовність, певно, зв'язана з значенням слова «міра». Однак сказати те, що приживеться лексична пропанова нашого слухача, так само випадає. Замість одного слова він пропановує вживати аж ноти. Однак, певно, проблемка, я б сказав,
є. Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мєнську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказов, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тетяна Барельса Сіповічу. Почула об реставрації Косовського замка, стало страшно. 8-го я була у Нясвіжі і Міри. Бачила обрушений будинок у Нясвіжському палаці після спешного грубого вмішальництва. Твар забінтований тинковкою, побитий воспінами валунов, таке ураження Адмірського замка. Я ще там туалет у земнім валі насупроть увахода, гараж у замкової гори, буде ресторан з сучасною апаратурою. Вельми сумно. Хутко, здається, ми не побачимо ні Нясвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглые сутки ми чекаємо ваших телефонуванняў. З вами Радіо Свобода, тема дня. 10 чоловік, яких затримали як підозрюваних у дочиненні до Мєнська вибуху 4 липня, знаходяться у камерах ізолятору часового утримання і у слідчим ізоляторі КДБ. У понеділок о 18-й годині у Мєнську на Кастрішницькій площі має відбутися акція солідарності з активістами демократичного руху, затриманими у зв'язку з Мєнським вибухом. Поводле Міністерства охови здоров'я у больницах Мєнську залишаються 32 потерпілі від вибуху у Мєнську. З їх один по-ранішому знаходиться у тяжкім стані. Центр Вітебську, де вчора відкрився фестиваль «Славянський базар», об'явлений режимною зоною. Сьогодні почався прийом документів у основні вищі навчальні установи Білорусі. До 23 липня включно абітурієнти можуть подати заяви у 53 ВНУ. Зельва на Городенщині – город, у яким шмат годов жила поетка Лариса Єнюш. Тепер улади Зельвенщини рихтуються відзначити 750-годдя городу. Тут почалася масштабна реконструкція. Ті знайшлося у її місце у шануванню пам'яті славутої землячки. І ті виконує місцова улада своє раніше обіцянні ушанувати пам'ять Єнюш. Михайл Корнєвич.
Раніцей у центрі Зельвиця перелюдна. Працюють будівники, понами наков, на ринку бойка гандлюють, стали люди тягнуться у церкву. Я знаходжуся якраз у центрі городу, на площі. З одного боку райвиконкам, з другого помнік Леніну. Питаюся у Мінаков, у зв'язі з чим така реконструкція?
А то буде 750-ліття буде цього Зельви.
Чи подобається вам тут, як то робиться?
Ну, звісно, подобається.
Ну, як може подобатися, як такі голубі ёлки і тіє виразані? Як може чоловіку старому подобатися то?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалилась, ніхто там нічого не робить. Крови пасуть.
Это где, на Ускайку?
Не, там у центре от вокзала, от железной дороги до сельхозтехники. Там была сельхозтехника. Ой, там хайбу крея. Крапива роще. Ну, тут робять.
За несколько дней перед приездом в Зельву я потелефоновал у райвиконкам до наместника старшини по идеологии Валентина Семеняки и запитався, чи ушанують у связи с юбилеем городу память свідомої письменницы Ларисы Генюш. У городе догетуль нема музею письменницы, и ніводная вулиця не носить ее имя.
Я по телефону ніяких коментарів вам на гетти кон давати не буду.
Сьогодні я навідав городську бібліотеку і спробував там довідатися, як ушановується пам'ять свідомої письменниці. Загадчиця некілька разів телефонувала у райвиконкам, а потім сказала, що у їх ведеться ремонт і ніяке інтерв'ю вона давати не буде. Місцеву книгарню так само ремонтують. Довідавшися, откуль я, загадчиця відмовилася розмовляти при включеному диктофоні. Сказала, правда, що книг Ларисы Генюш у їх давно нема. Немає особної поліції з виданнями на білоруській мові. А ось що казали мені жихари Зельви, коли я питався, чи варто в їх у місті було пошанувати пам'ять Ларисы Генюш?
Ну, я, по-моєму, її ніхто не вшановує, крім церкви. У церкви навіть є меморіальна доска. Обіцяли музей, але так і не з'явився.
Стоїть на території церкви, на цьому все. Ми знаємо, Ларису Антонівну знаємо добре. Добре до її ставилися всі. Вона була привітлива, гостеприимна була, хазяйка добра була. Ну,
Радуницу на могилу, да, я приезжали из всех кутков. Да, письменники все, да, приезжали. Но ее помнят про ее, знают, помнят, шануют.
А вот что сказала мне Мария Дайкала, якая зараз живе в доме письменницы, коли я запитался, чи шануется память Ларисы Генюш у Зельви.
Як у кого? Хто шанує, а хто ні. Ну, хто признає, хто не признає.
Гэта быў рэпартаж з Зельвы Міхала Карнівіча.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
Вы слухаеце Радио Свабода. У пятницу поздно ввечеры у резиденции американского посла в Беларуси у Раубичах завершился 4-й фест белорусской музыки «Амбасовища». Репортаж с этого фесту Ины Студинской.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу амбасовішча Алеся Круглякова.
Нумар першы пераможца сённяшняга конкурсу – гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары, город Бероза. Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцену, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз амбасовішчу.
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга амбасовішча. Джонатан, калі ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Гэта партатыўны DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дзякуй за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго.
Асаблівасць сёлетняга амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох амбасовішчаў Лявон Вольскі каже.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы мовіць, прасунутая, цікавая. І безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якога ну наогул нічога не маў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да басовішча.
Упершыню за 4-гадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На амбасовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст амбасовішча. Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашей сустрэчай меркавалася, што она будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцы запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А сельва глядзіць на яго халоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэсліцца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прычытае мае отпусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прачытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовы яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчын усяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі, як быццам яна разыгрывала мяне. Можа статься, яна выконвала ролю чалавека, маю ролю. Бо мне стала гэтак самым лосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холад і жах у сярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мною ў пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з заголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах. Бы свежаскошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў, і ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў. Не напісаў лепшай сваёй кнігі. Не павячэраў. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Барталамеус, скажу я. А хто такі фізік Барталамеус, пытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васюченка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Заўтра ў выбраным значной чытанкі свае вершы прачытае манах Жыровіцкага манастыру паэт Зніч. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».